Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmilkom eżis semija tagħna, nilqakom għall-programm ieħor Kliem u Ħajja. Irġajna ltqajna biex matul dawn il-ftit minuti li għandna allokati għall-programm tagħna, aħna naqsmu l-kelma ta' Alla li l-liturġija tal-ħadd tkun qiegħda toffrilna. Hekk bħalma tafu llum il-ħadd fost l-ottava tal-miliet nagħmlu l-festa tal-familja mqazza ta' Ġesù, Marija u Giuseppi. Bħalma nagħmlu dejjem, tislima partikulari u mill-qalb tmur lill-morda u l-anzjani illi dejjem isseguna kif ukoll il-bosta emigranti li issegu l-programmi tagħna permezz ta' l-internet. Ek jew matul dan il-programm bħalma nagħmlu dejjem kif nimmaġina li s'issa drajtuh, mhux biss nisimgħu il-kelma ta' Alla illi l-liturġija tkun qiegħda toffrilna, imma wkoll nippruvaw inħallu din il-kelma ta' Alla tidħol f'ħajjitna u tibdilna. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari illi għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-Ġenesi. Ħalli nisimgħu flimkien. F'dak iż-żmien ġiet il-kelma tal-mulej lill-Abram f'dejra u qallu: La tibżax Abram, jiena tarka għalik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi mulej, seta' tieni għas-se nibqa' bla tfal. U l-werriet ta' dari se jkun Eliezer ta' Damasku. U Abram zit jgħid: Ara, intli li ma tajtnix nisel u għaddej dari se jritni. U ara, waslitlu il-kelma tal-mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwini tiegħek u għad jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-semwiet u għodt il-kwikeb. Jekk għandek ħila tgħoddum. U żied jgħidlu: Hekk għad ikun nislek. U hu emmen fil-mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U l-mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien wiegħda. U Sara tqalet u wildet iben lil Abraham fix-xuħitu fi żmien li kien qallu Alla. U Abraham semma l-ibnu li twelidlu li kienet welditlu Sara Isaac. Nadu għattini għari li għanna l-lum għarime ħut mill-litra l-lut. ħuti. Kienet il-fidi li ġalet l-Abraham jobdi jissiħat għalla. Meta dan għallu biex imur fart li kien sejat iħbwirt. U tela bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara, marra imdaħla fi żmien, setet titqal, għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li jagħmlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjet, twieldu nies bil-kotra daqs il-kwikeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abraham joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħal wediet u li Alla kien qallu min Iżak intati kollok nisel. U għafem li Alla kellu s-seta saħan sitra li qajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbija ħadu ta' bil-ħaq lura mill-mewt. Naddu fl-ħarnet tas-silta evanġelika li għanna l-lum silta meħuda mill-Evanġelum għaddes kont sal-Luqa. Wara li għal-ilom iż-żmien għal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosse, Marija u Giuseppi ħadu lil-Ġesu f'Ġerusalem biex hemmhekk jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-Mulej. U biex joffru b-sagrifiċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u laqgħu fuq dirajh birek lill-Alla u qal: issa osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnija raw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjej tal-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missier u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmerih, li jmeruh, u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek, biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Din kienet imdaħla ħafna fiż-żmien u wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarra bqat mit-tempju lejl u nhar taqdi lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trod ħajri lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dawkoll li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nazzaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf. u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Kemm huwa sabiħ li matul il-ġranet tal-miliet kemm il-ġranet li jiġu qabel il-miliet kif ukoll il-ġranet ta' wara l-miliet li jippreċedu l-festa tal-ewwel tas-sena tara id-djar u t-toroq tagħna imżejnin barmar sabiħ b'ħafna dawl. U dan huwa sinjal tajjeb. Dan huwa sinjal ta' inkoraġġiment. Dan huwa sinjal li fil-qalb tal-poplu tagħna il-ġrajja tal-miliet għadha preżenti. Però eżis sbieb tiegħi hemm bżonn li għalkemm imdawrin b'dan it-tiżjin fi djaru fit-toroq tagħna, għalkemm ikollna ħafna stedinijiet għall-ikliet li nnulaw. Però hemm bżonn li il-kol kemm aħna għalli x'aħna nsara ma nibqgħux fuq dak li huwa esterjuri imma nidħlu f'dak li huwa interjuri f'dak li verament huwa l-miliet. Ekku propju f'dawn il-ġranet kont qed naqra artiklu ta' wieħed teologu li meta jitkellem dwar il-miliet jgħid din hija l-ġrajja illi fiha id-divin mess mal-uman. Id-divin jiġifieri Alla daħal fl-istorja tal-bniedem mess mal-uman. U preċiżament dak li ċelebrajna ftit ġranet ilu fil-25 ta' Deċembru mal-Knisja Universali. Meta id-divin mhux biss mess mal-uman imma sar uman. Meta kif ser naqraw fil-quddies matul dawn il-jumejn fl-akklamazzjoni ta' qabel il-Vanġelu, Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna modi permezz tal-profeti, issa f'dal-aħħar żmien huwa kellemna permezz ta' ibnu. Kemm hija sabiħa din il-kwotazzjoni meħuda mill-Ittra li Lut kapitlu wieħed. Alla fl-modi kif naqraw fl-Antik Testament kellimna b'ħafna iġubijiet, b'ħafna mirakli, b'ħafna ċirkustanzi fil-ħajja tal-poplu Ludi. Fl-Antik Testament Alla tagħna il-profeti illi permezz tagħhom huwa kien iwassal dak li jixtieq jgħid lill-poplu Ludi. Però f'dal-aħħar żmien, preċiżament dak li ċelebrajna aħna fil-miliet ftit ġranet ilu, huwa ma baqax ikellimna bil-mirakli, bil-ġubijiet u bil-profeti, imma f'dal-aħħar żmien huwa kellemna permezz ta' ibnu. Mela kif jgħid dan it-teologu tassew, il-festa tal-miliet hija l-festa li tfakkarna f'dak il-moment meta d-divin imies mal-uman. فين الدفين ما يبقاش مبيت إما يدخل في الحياة لومان، فين الدفين ينزل من السماء ويصير بنيدم بحالنا في كلش من برا في ذنوب. وازي سببتي يك الدفين ما اسمه لومان allora emmi reciprocità, allora l'uman em bżon li jmisma d-divin, l'uman huwa msejjaħ biex jmisma d-divin, l'uman huwa jmsejjaħ illi jidħol f'dak illi huwa d-divin. U din hija l-festa tal-miliet mhux biss illi niċċelebraw lil Alla illi jidħol fl-istorja tal-bniedem, imma bżonn niċċelebraw lil kull wieħed waħda minna illi aħna wkoll nidħlu fil-ħajja ta' Alla, nidħlu fil-ħajja divina. U din hija s-sejħa illi kull miliet jagħmlilna, hekk kull miliet jiġi darba fis-sena. U kif għedna fil-bidu tar-riflessjoni f'qira tagħna ħafna drabi fost il-ħafna eklijiet fost it-tiżjin, fost il-ħafna żjajjar l-hemm u l-awh u l-ħafna l-jien azzjonijiet illi bihom ikun mimli il-miliet ta' kull wieħed waħda minna, ħafna drabi ninsew dak illi huwa interjuri, dak illi tassew huwa l-miliet. U hemm bżonn li aħna ninsew dal-aljenazzjonijiet hekk aħna għadna fi żmien il-miliet. U hemm bżonn li nippruvaw nifhmu x'inhu l-miliet, imma aktar milli nippruvaw nifhmu hemm bżonn li nidħlu fil-misteru tal-miliet. Dan il-misteru kbir ta' Alla illi jidħol fl-istorja tal-bniedem imma hija wkoll stedina biex aħna kuljum nidħlu fl-istorja tal-Alla. Alla mhuwiex imbijet mill-bniedem imma Alla huwa tant qrib tagħna illi sar bniedem bħalna ħa in-natura tagħna. U preċiżament illum aħna qegħdin niċċelebraw il-familja tiegħu ta' Ġesù, Giuseppe u Marija. Ekku propju kemm hemm bżonn li aħna nitkellmu u nippritkaw dwar il-kobor tal-familja, l-importanza tal-familja u din l-importanza tiġi min-natura eżi sbib tiegħi. Għaliex Alla sa mill-ħolqien tad-dinja, kif jgħid l-awtur tal-Ġenesi, għamilhom raġel u mara. Mhux biss imma lil dawn il-proġenituri tagħna taw murdni biex inisslu u joktru u jimlew l-art u jaħkmuha. Hekk anke llum fl-ewwel qari u fit-tieni qari naqraw dwar il-ġraja mirakuluża ta' missierna Abraham. Fil-Vanġelu tal-lum nikkontemplaw il-familja divina ta' Ġesù, Giuseppi u Marija illi jitilgħu f'Ġerusalemm biex jippreżentaw lill-ewwel tifel tagħhom kif kienet titlob illi jiġi mużajka. Kemm hemm bżonn eżi sibib tiegħi mhux biss bħala nsara imma bħala bnedmin inħobbuha lill-familja, niddefenduha lill-familja. Għaliex? Għaliex Alla hekk rieda sa mill-ħolqien tad-dinja. Alla ried illi l-familja umana tkun magħmula minn raġel wieħed u mara waħda u l-uliet illi Alla fil-providenza tiegħu jogħġbu jibgħat. Però llum mhux biss fin-nazzjon tagħna imma wkoll f'ħafna nazzjonijiet Ewropej u f'nazzjonijiet oħrajn illi mhumiex Ewropej, il-bniedem għax tilef is-sens ta' Alla, il-bniedem għax tilef is-sens ta' xi trid in-natura wara kollox. Ħareġ b'ħafna proposti dwar kif għandha tkun il-familja. Jew aktar milli proposti qiegħed jivvinta dak li Alla ma jrid, dak li natura ma tridx. U llum mhux kombinazzjoni li mal-Knisja qegħdin niċċelebraw il-festa tal-familja ta' Ġesù, Marija u Giuseppi? Hekk ftit ġranet wara l-miliet? Għaliex preċiżament Alla li mbierek meta bagħat il-libnu il-waħdieni fid-dinja bagħtu fi ħdan ta' familja ta' raġel wieħed u mara waħda. U jew dal-affarijiet ma nħollhomx jgħaddu minn quddiem għajnejna qishom huma x'ejn. da mumiex kombinazzjonijiet. Imma l-familja ta' raġel wieħed u mara waħda alla rida sa' mil-ħulqien ta' d-dinja. Dak li jivvinta l-bniedem, dak li jfettillu jagħmel il-bniedem, mhu skont kif jitlob Alla u mhu skont kif titlob in-natura. Imma ħafna drabi huwa frott tat-taħwit li hemm fil-moħħ u fil-qalb ta' ħafna bnedmejn. Illi joħorġu mill-liġi naturali, illi joħorġu u jitbedu mill-liġi ta' Alla. B'tali mod u maniera illi jġibu il-konfużjoni fis-soċjetajiet tagħna. U għalhekk eżis ħbib tiegħi meta aħna ninsabu għadna f'dan iż-żmien liturġiku tal-miliet. Mhux biss niċċelebraw lil Alla illi jsir bniedem illi jieħu n-natura tagħna l-bnedmin. Imma bżonn niċċelebraw ukoll il-kobor, il-ġmiel u l-qdusija tal-familja naturali kif ħalaq Alla illi jimbagħad Kristu u lija għad-dinjità ta' sagrament. Qegħdin niċċelebraw illum dan il-misteru kbir tal-familja. U mhux biss għandna bżonn illi nifhmu il-kobor u l-qdusija tal-familja naturali, imma bżonn illi niddefenduha. Hemm bżonn illi nitolbu għall-familja. Hekk il-ġranet tal-miliet għall-grazzja tal-Alla huma ġranet illi fihom il-familji tagħna għadhom jiltaqgħu flimkien u jieklu flimkien u din hija xi ħaġa illi għandna ninkoraġġuha għaliex hija xi ħaġa sabiħa illi fil-ġurnata tal-miliet il-familji tagħna jingħaqdu u jieklu flimkien. Però kemm hemm bżonn illi aħna wkoll nitolbu għall-familji tagħna illi kull ma jmur kważi kuljum b'tisma' tant tifrik fil-familji tagħna. Hekk hija weġa tal-qalb illi ma ngħidx kuljum ma kważi kuljum tisma' b'tant familji li jitfarku. U tgħid imma għaliex l-antenati tagħna fost il-faqar tagħhom, fost il-miżerji li kellhom fil-gwerra tanġuhu waqs. Però kienu familji maqudin, ma kellhom xejn u kellhom kollox, kellhom l-unità tal-familja. U llum il-familji tagħna għandhom kollox, però fl-istess ħin m'għandhom xejn. Mhux qed ngħid li m'hawnx familji tajbin għaliex qas iridu nkunu negattivi għaliex fil-verità f'pajjiżna f'Malta u għawdex tagħna qed baqa' ħafna familji maqudin għall-grazzja tal-Alla. Però ma nistgħux indaħlu rasna fir-ramel u ngħidu li m'hawnx tkissir u taħwit fil-familji tagħna. U propju ikku ħafna drabi meta wieħed jikkontempla, meta wieħed jaħseb għaliex il-familji ta' dari kienu maqudin. U llu ninsabu naħa l-oħra fl-oppost. Jekk meta titkellem mal-antenati tagħna qabel xejn jgħidulek kemm kienu nies ta' sagrifiċċju. Jekk jekk aħna mill-familji tagħna inneħu s-sens ta' sagrifiċċju, jekk aħna nneħu s-sens tal-paċenzja, jaqa' kollox. Ikku propju quddiemna qegħdin nikkontemplaw lil San Giuseppe illi jidħol f'dan il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni. Nistgħu nimmaġinaw lil Virġini Mbirka Marija illi toħroġ tqila kif jgħidilna l-Vanġelu mingħajr l-intervent tar-raġel bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. U Giuseppi jinfixel, Giuseppi jitħawwa ta' bniedem li hu. Imma l-anġlu tal-mulejja assiguraħ illi l-frott ta' Marija huwa l-frott tal-Ispirtu Santu. Giuseppi huwa l-bniedem tal-fidi, Giuseppi huwa l-bniedem tal-paċenzja, Giuseppi huwa l-bniedem tas-sagrifiċċju. U mhux tal-li ma jabbondunax lill-Virġini Marija u lill-frott tagħha, imma għall-kuntrarju għaliex huwa l-bniedem tal-fidi, għaliex huwa l-bniedem tas-sagrifiċċju tal-paċenzja jieħu d-dmirijiet kollha fuqu. U kemm għandna bżonn aħna illi din il-ħaġa nippritkawha, nitkellmu dwarha, għaliex illum kważi kważi l-kelma paċenzja il-kelma sagrifiċċju ma diċ teżisti fil-vokabularju tagħna, qishom żewġ kelmiet il ma jeżistux fid-dinja. Però jekk tneħħi l-paċenzja u jekk tneħħi s-sagrifiċċju ma jistax ikollok familja maquda. Kemm hemm bżonn li fil-familji tagħna ikun hemm mhux biss il-paċenzja u s-sagrifiċċju imma ikun hemm il-fidi. Ikun hemm il-fidi. Ikku fl-ewwel qari tal-lum meta wieħed jaqrah, meta wieħed jikkontemplah, għandu mhux biss jimlina bil-farħ imma jimlina bil-kuraġġ u bit-tama. Għaliex quddiem Alla tagħna m'hemm xejn impossibbli. Ekku quddiemna jitfaċċa missierna Abraham, aħna llum ngħidulu missierna. Għaliex il-kol kemm aħna frott il-fidi tiegħu. Però f'dak iż-żmien fil-qari rajna llum kapitlu 15, bniedem anzjan u martu ma kellu xulijiet. Però il-wieda ta' Alla tkun solenni miegħu. Ħares sewwa lejn is-smewwiet u għott il-kwikeb jekk għandek ħila tgħoddhom jgħidlu. Hekk għad ikun in-nisel tiegħek. Abraham missierna illi fletan anzjana tiegħu baqa' jittama. Però taf inti l-bniedem anzjan ma tantx jista' jkollu ċans illi jkollu lied. Imma baqa jittama. Emmen fil-mulej kien bniedem ta' fidi, kien bniedem ta' paċenzja, kien bniedem ta' sagrifiċċju. U l-awtur tal-Ġenesi jgħidilna u dan Alla għoddulu b'ġustizzja kemm hija sabiħa. Mhux biss kellu wlied, imma kif jgħid il-Ġenesi. In-nisel tiegħu kbir daqs il-kwikeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-bajja. Hekk għad ikun in-nisel tiegħek. Ekku propju jekk wieħed jinnota kemm il-qari mill-Ġenesi kif ukoll il-Vanġelu marbut mal-familja. Fl-ewwel qari għandna lill-missierna Abraham u lill-martu Sara illi fl-anzjanità tagħhom Alla jagħtihom lilli binhom Isaac u minn Isaac ħareġ il-poplu Ludi. Kif jgħid il-Ġenesi, in-nisel tiegħu sar kbir daqs il-kwikeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar jiġifier ħadd ma jista' jgħoddu, u fil-Vanġelu għandna lill-Ġesù Marija u Giuseppi. Ekku fl-ewwel qari għandna l-familja tal-Antik Testament, il-Abraham, il-Sara u l-Isaac, illi mill-frott tagħhom, min-nisel tagħhom ħareġ il-poplu Ludi, u fil-Ġdid Testament għandna lill-Virġin Marija, lill-Giuseppi u lill-Ġesù. Ikku propju terġa' titfaċċa quddiemna din it-tema sabiħa tal-familja. Imma wkoll it-tema tal-fidi. It-tema tal-fidi. Ekku mill-ewwel qari mill-Ġenesi li qrajna Abraham, Sara u Isaac ħareġ minnhom il-poplu Ludi. Frott il-fidi ta' missierna Abraham. Fil-Vanġelu tal-lum għandna l-familja ta' Ġesù, Marija u Giuseppi. Ġesù li jirrappreżenta lill-Isaac il-ġdejt illi joffri l-ħajja tiegħu fil-passjoni tiegħu għal kull wieħed u waħda minna. Ġesù li jiftaħ din l-era ġdida, Ġesù li jagħtibidu għas-saltna il-ġdida tiegħu. Ġesù li jagħtibidu għal din il-familja kbira ta' Alla illi fija aħna l-kol l-insabu illi hija l-Knisja. Eżis sibib tiegħi. Ekku propju għandu jolqotna fil-Vanġelu tal-lum ix-xwejja ħxmuni dan ir-raġel ġustu tajjeb u għal darb'oħra titfaċċa quddiemna it-tema tal-fidi. Dan ir-raġel anzjan illi kif jgħidilna Luqa kien jistenna il-faraġġ ta' Iżrael. Kellu l-Ispirtu Santu fuqu u għalla l-imbira knebħu li ma kien se jmut qabel ma jara lill-Messija. U dan jidħol fit-tempju fil-mument illi Marija u Giuseppi iġibu l-Ġesù tarbija biex jippreżentah fit-tempju kif kienet titlob illi jiġi mużajka. u dan jieħu lit-tarbija Ġesù f'dirajh ibirek lill-Alla u jagħmel dik it-talba sabiħa illi aħna kuljum nirrepetuha. Issa u sit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnija raw is-salvazzjoni tiegħek illi jintħejjej tal-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Kemm kien biniedem ta' fidi dan xmun, però għal darb'oħra bħal missierna Abraham u bħal San Giuseppe. Kien biniedem ta' paċenzja, kien biniedem ta' sagrifiċċju. Jew nemmnu li Alla jippremja il-paċenzja, is-sagrifiċċju u l-fidi ta' kull wieħed u waħda minna. Hekk fl-ewwel qari għandna lill-Abraham biniedem anzjan kważi mejjet kif tgħidilna l-Iskrittura, però fl-anzjanità tiegħu Alla jagħtih Isaac l-ikbar rigal illi seta jagħtih. Hekk fil-mentalità l-Udija jekk ikollok iben tifel huwa l-ikbar rigal illi Alla jista' jagħtik. U proprju hekk lill-Abraham missierna Alla fl-anzjanità tiegħu jagħtih iben jagħtih lill-Isaac. Fil-Vanġelu tal-lum għandna lil Giuseppe għal darb'oħra, ir-raġel tal-fidi, ir-raġel tas-sagrifiċċju, ir-raġel tal-paċenzja, illi għandu tantu tant jallimna. Jitfaċċa quddiemna wkoll dan xmun, illi luqa se jaħlu raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael. Kien jistenna minn kien raġel tas-sagrifiċċju, kien raġel ta' paċenzja, kien raġel ta' fidi. U hemm bżonn eżisibib tiegħi illi aħna fil-familji tagħna meta t-tema llum hija l-familja jew ikollna f'dawn fil-ħajja tal-familja tagħna dawn it-tliet virtujiet il-fidi, il-paċenzja u s-sagrifiċċju. Il-fidi, il-paċenzja u s-sagrifiċċju. Huma tliet kolonni illi fuqhom għandha tkun mibnija il-familja tagħna. Jew inkunu nies ta' fidi, kemm hemm bżonn li fil-familji tagħna ikun hemm il-ħajja tal-fidi illi qabel xejn tiġi mit-talb. Iku fil-bidu ta' riflessjoni tagħna kun qed nitkellmu dwar il-familji tal-antenati tagħna. U preċiżament fost il-faqar tagħhom għaliex ma kienu xejn Malta, fil-gwerer, fil-ġuħu l-aks li kienu, però kienu nies ta' fidi. U għalkemm kellhom dbatijiet ħafna iktar milli għandna llum għaliex pajjiżna ma kien hawn xejn prattikament. Però fil-familji tagħna kien hemm il-fidi, kienu nies li jemnu fis-sempliċità tagħhom. Forsi aħna naħsbu u xi kultant isma' ħadin illi l-antenati tagħna għax ma kellhom skola kienu injoranti. Però veru forsi skola ma tantx kellhom, però kienu nies ta' fidi. U sa ċertu punt kienu filosofi. Għaliex kellhom il-filosofija tas sens komun illi aħna llum tlifnija. Illi aħna llum tlifnija. Imma kienu nies tal-fidi fis-sempliċità tagħhom. U dik il-fidi żammet il-familji tagħhom għodejn. Dik il-fidi, dik il-preżenza tat-talb fil-familji tagħna fil-passat tagħna għakost l-inkwiet li kellhom bħal kulħadd, id-batijiet, innuqqasijiet, għaliex f'Malta ma kien hawn xejn li fġuħu waks. Però l-fidi żammithom sħaħ. U llum eżis bib tiegħi. Ħafna drabi fil-waqt li naqas anke is-sens komun. Għaliex kważi kważi l-bniedem sar robotiku. Hekk illum tara anke it-tfal iż-żgħar kulħadd fuq il-mobile, kulħadd titektek. Kważi kważi aqas għadhom jafu jitkellmu t-tfal tagħna. Tgħid imma aħna soċjetà ser ikollna 10 snin oħra, 30 sena oħra, 50 sena oħra. Jew noqogħdu ħafna attenti u l-ħajja tal-familja ngħixuha kif għandna ngħixuha, mhux kważi kważi kulħadd qisu robotiku. Imma ejjew nitkellmu ma' xulxin, ejjew insibu l-ħin biex niftħu qalbna ma' xulxin, biex nitkellmu ma' xulxin, biex noħorġu ma' xulxin. Mhux inħallu dawn l-aljenazzjonijiet ikissru l-familji tagħna. Għaliex eżis bib tiegħi dan huwa li qed ikisser il-familji tagħna ta'. innuqqas tas-sens komun, innuqqas tas-sagrifiċċju, innuqqas tal-paċenzja, innuqqas tal-fidi fil-familji tagħna. U jekk il-ħajja tagħna bħala familja ma tkunx mibnija fuq dawn it-tlet kolonni, il-mewġ tant huwa kbir, il-kultura li kull ma jmur qiegħda tkun kontra l-familja bil-fors ikissru l-familji tagħna. Pal-parabola tal-Vanġelu li jiġi l-maltemp għaliex id-dar ma tkunx mibnija fuq is-sot, imma tkun mibnija fuq ir-ramel, il-maltemp il-wiet iġorra miegħu. Hekk jew nitalmu mill-eżempji biex ma ntawalx għaliex qed isir il-ħin, mill-eżempji li ħadna mill-qari tal-lum, tant hemm xtejt imma impossibbli tgħid kollox. Imma ejjew għalmenu nieħdu dan magħna. Jew ikollna l-fidi, il-paċenzja u s-sagrifiċċju illi kellhom Abram, Sara u Isaac kif rajna fil-Ġenesi. Jew ikollna l-fidi, il-paċenzja u s-sagrifiċċju illi kellha l-familja divina ta' Giuseppi u Marija. Jew aħna l-kull fil-familji tagħna inkunu nies ta' fidi, ta' paċenzja u ta' sagrifiċċju, imma jew ma nħallux barra lil-Ġesù Giuseppi u Marija. Ekku jiena nista' nifhem illi l-ebda familja fid-dinja hija l-familja ideali għaliex kulħadd għandu n-nuqqasijiet tiegħu. Il-familja ta' Ġesù Marija u Giuseppi biss hija l-familja ideali għax hija l-familja divina. Ekku fil-waqt illi ikollna l-paċenzja s-sagrifiċċju li rridu nieħdu b'xulxin għaliex kulħadd għandu n-nuqqasijiet tiegħu kif kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu. Però jew fil-waqt li nieħdu paċenzja ma' xulxin inkunu nies ta' sagrifiċċju illi xi kultant inċedijin biex inħalli lil-ħadd ieħor, imma jew inkunu wkoll nies li jkollna l-fidi din il-fjamma tal-fidi fiħdan il-familja tagħna. Jew lil-Ġesù Giuseppi u Marija illi f'dawn il-ġranet qegħdin nikkontemplawhom b'mod partikulari fl-inkarnazzjoni tal-ibn tagħna magħmul bniedem. Però jew ninkarnaw lil-Ġesù fil-familji tagħna. Jew inħallu lil-Marija, Giuseppe u Ġesù iħabtu fuq il-bibien ta' djar tagħna u inħalluhom jidħlu ġew. Jew inkunu nies ta' fidu nies ta' talb għaliex kif jgħid Father Patrick Payton, il-familja li titlu fl-imkien tibqa' maquda fl-imkien. Hekk ikollna intemmu il-programm hawnhekk għaliex qed jgħidu li sar ħafna ħin jekk alla jrid niltaqgħu bħallum tmintijiem minn qalbi nixtieqilkom il-kull paċi u ġid.